Είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, δόξα Κυρία μας. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη. Και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο γάμα. Εγώ το συνηθίζω με δύο τρόπους, διαβάζω κάποιο κεφάλαιο ή θα διαβάζω όλο και μετά το εξηγώ ξανά, ή το διαβάζω από την αρχή εξηγώντας το σταδιακά μέχρι να τελειώσεις. Απλά ο πρώτος τρόπος σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μέσα από το κεφάλαιο σημεία αναφοράς και πας πιο γρήγορα το κεφάλαιο, ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι πιο αναλυτικός και μπορεί να μην βγάλεις το κεφάλαιο τελείως, γιατί αρχίζεις και αναλύεις πιο πολύ τα εδάφια. Θα το πάμε με το δεύτερο τρόπο σήμερα, ο Θεός να μας ευλογήσει. Και όπου μας φτάσει το κεφάλαιο αυτό, είναι ένα κεφάλαιο που το διαβάζουμε, όσοι διαβάζουν τη γραφή τους και ξέρουν, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι επειδή εμείς είμαστε μια εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, κάθε φορά να το ξέρετε, μπορεί να βγει και κάτι καινούριο μέσα στην ζωή μας και να καταλάβουμε και κάτι διαφορετικό από αυτό που διαβάζουμε, γιατί είναι θέμα Πνεύματος Αγίου. Τον ευχαριστούμε τον Θεό που μας έβαλε μέσα αυτή την εκκλησία, που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, και πάντα να προσευχόμαστε ο Θεός να βαφτίζει όλους τους αδελφούς που μπαίνουμε στην εκκλησία με Πνεύμα Άγιο. Δεν θέλουμε να μείνει κανένας αβάπτιστος με Πνεύμα Άγιο. Είναι, θα λέγαμε, ειδικά για την εκκλησία μας, είναι πάρα πολύ άσχημο να υπάρχουν αβάπτιστοι αδελφοί. Δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι ωραίο απέναντι στο Θεό. Γιατί ο Χριστός θα έρθει να πάρει μια εκκλησία η οποία θα έχει Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Αυτό να το ξέρετε. Και η εκκλησία αυτή είναι μια ευλογημένη εκκλησία. Όσο περισσότεροι παίρνουν Πνεύμα Άγιο και όσο πιο γρήγορα το παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο, τόσο καλύτερα είναι για την εκκλησία και τόσο πιο καλό είναι για τον πιστό να συναντήσει τον Κύριό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την επιστολή την προς Κορινθίους στην Α, κεφάλαιο Γ, 1008 σελίδα. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε ατροφή, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη. Επειδή εις αρχικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε εις αρχικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει ποιης εγώ μένη είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολώ, δεν είστε εις αρχικοί. Και εδώ, αδελφοί, ξεκινάμε με μία, θα λέγαμε, κατάσταση η οποία φέρνει σε δύσκολη θέση τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δεν έχει τη λογική να μπει μέσα σε μια εκκλησία και να αρχίσει να μαλώνει, να διορθώνει, να φέρνει σε δύσκολη θέση ανθρώπους, να τους λέει τι δεν έχουν κάνει. Δεν είναι η λογική του αυτή. Η λογική του είναι να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να μιλήσει για τον Χριστό. Εμείς αγαπήσαμε τον Χριστό, αδελφοί, και αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, και όλοι όσοι υπηρετούν το Λόγο του Θεού, αυτό που θέλουν να κάνουν δεν είναι να εμπλακούν σε σχέσεις και συζητήσεις και προβλήματα και δυσκολίες και εντάσεις και με κατάλαβες, δεν κατάλαβες, δεν είναι να εμπλακούμε εκεί. Ο άνθρωπος που εργάζεται και υπηρετεί το Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ξέρετε τι θέλει μέσα στην καρδιά του? Να μιλάει για τον Χριστό. Θέλει να μιλάει για τη χάρη του Θεού. Θέλει να μιλάει για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Δεν τον ενδιαφέρει να λύνει προβλήματα χαρακτήρα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Αλλά όμως λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειαστεί θα το κάνω κι αυτό. Αλλά για πέστε μου εσείς, λέει, τους λέει κάποια στιγμή, με τι θέλετε να έρθω, με καλό πνεύμα ή με ράβδο? Δηλαδή να σας μαλώσω ή να μην σας μαλώσω? Αλλά εγώ, λέει, δεν θα έρθω για να σας μαλώσω, θα έρθω για να σας μεταφέρω την ευλογία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή σας και τι έκανε ο Κύριος στη ζωή σας. Και μας δείχνει, αδελφοί, ότι πραγματικά αυτό που θέλει ο άνθρωπος του Θεού, ο εργάτης του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού, αυτός που αγωνίζεται μέσα στην εκκλησία, δεν είναι να λύνει προβλήματα. Δεν είναι να μιλάει για προβλήματα με τους αδελφούς. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Η λογική μας όταν ήρθαμε μέσα στην εκκλησία είναι να μιλάμε για τον Κύριο. Είναι να μιλάμε για τη χάρη του Θεού, για την αγάπη του Θεού και πόσο πολύ μας αγαπάει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας. Και να προσπαθούμε πάντα ό,τι κάνουμε, ό,τι συζητήσεις κάνουμε, να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν λοιπόν συζητάμε κάτι, να είναι κάποια παραμυθία, κάποιο καλό, κάποια ευλογία, κάποια συζήτηση η οποία θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Να αποφεύγουμε, και αυτό είναι μια οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από τους ανθρώπους που έβαλε ο Θεός για να κατευθύνουν την Εκκλησία, και ειδικά διαβάζοντας τον Απόστολο Παύλο, να αποφεύγουμε μέσα στη συναναστροφή μας να κάνουμε συζητήσεις οι οποίες δημιουργούν εντάσεις μέσα στην ψυχή μας, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα μέσα στην ψυχή μας, οι οποίες καταστρέφουν τη συνείδησή μας πολλές φορές, και για να επανέλθει ο άνθρωπος, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, χρειάζεται να τον πιάσεις πάλι από την αρχή. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ και λέει αυτό το σημείο της επιστολής του, ότι γάλασσα σε πότισα και ουχή στερεά τροφή, αν και θα έπρεπε ως προς τον καιρό να μπορείτε να μετέχετε στερεά τροφής. Δεν το έχει πει μόνο σε αυτούς, το έχει πει και σε άλλους χριστιανούς, και φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση που για τους χριστιανούς και για τις εκκλησίες συνηθίζεται. Δηλαδή εκεί που θα έπρεπε οι χριστιανοί να έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω πνευματικά, να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, να κηρύττουν τον Χριστό, να ευαγγελίζουν τον Κύριο, γιατί ο στόχος της εκκλησίας είναι τελείως διαφορετικός, αδελφοί. Εμείς καμιά φορά νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι να λύνουμε τα δικά μας τοπικά προβλήματα. Η εκκλησία δεν είναι να συζητάμε τα δικά μας προβλήματα για να τα λύσουμε. Η εκκλησία είναι να λύνει τα προβλήματα των έξω για να μπουν μέσα να τα έχουν λυμένα. Αμήν, αδέλφια. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στόχος της εκκλησίας είναι να μιλάει για τον Χριστό και πώς ο Χριστός λύνει προβλήματα μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όχι πώς αν θα μπεις μες στην εκκλησία θα δημιουργηθούν καινούργια προβλήματα και θα στα λύσει ο Ιησούς Χριστός. Εμείς αδελφοί θα πρέπει να τα έχουμε λυμένα, και επειδή πρέπει να τα έχουμε λυμένα, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δούμε το όραμα που μας έχει βάλει ο Κύριος μας, το στόχο που μας έχει βάλει ο Κύριος μας, και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να περιπατήσουμε σε αυτή τη διαδρομή, και θα έλεγα δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι μικρή η διαδρομή μέχρι να συναντήσουμε τον Κύριό μας, γιατί πλέον μετά όλα εκεί θα λυθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλα θα λυθούν όταν θα συναντήσουμε τον Κύριο. Εδώ είναι το πρόβλημά μας, και εδώ χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια για να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να ανορθωθούμε, αν και θα έπρεπε αυτό που γίνεται μέσα στη ζωή μας να είναι μόνο η δοξολογία στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η ευχαριστία προς τον Πατέρα Θεό για αυτό που έχει κάνει μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, και έστειλε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και μας έσωσε. Γιατί μας έσωσε ο Χριστός, αδελφιά. Γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, ο χαρακτήρας μας και ο τρόπος σκέψης μας. Εάν δεν μπορέσουμε να το δούμε αυτό, θα ολισθαίνουμε ξανά και ξανά στις αρχικές μας καταστάσεις, στα αρχικά μας προβλήματα, και θα χρειαζόμαστε πάλι βοήθεια για να ξαναστηθούμε στα πόδια μας. Θα είμαστε δηλαδή σαν παιδιά. Δεν λέει κανείς ότι είναι κακό να είσαι παιδί, αλλά υπάρχουν καλές συμπεριφορές στα παιδιά, υπάρχουν και κακές συμπεριφορές στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν την καλή καρδιά, την ακακία, την αγάπη, την καλοσύνη, τη συγχωρητικότητα, αλλά έχουν και έναν τρόπο να σκέφτονται που δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς. Δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί σου μόνο του μέσα σε μια κουζίνα που όλα είναι μπροστά του. Θα πάρει το μαχαιράκι και θα χτυπηθεί. Θα πάρει το πυρουνάκι και θα τρυπηθεί. Θα πάρει το πιατάκι και θα το σπάσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει κάποιος να είναι πάντα κοντά σε ένα παιδί να το μαθητεύει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος χρειάζεται πάλι να σας ξεκινήσω πάλι από την αρχή, εννοεί αυτό το πράγμα. Ότι ενώ θα έπρεπε να έχετε μεγαλώσει και να ξέρετε πώς να συμπεριφέρεστε, μερικές φορές χρειάζεται να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Ο Χριστός σε συγχωρεί, ο Χριστός σε ευλογεί, ο Χριστός σε βοηθάει, ο Χριστός είναι μαζί σου, να αγαπάς τον αδελφό σου, να αγαπάς το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Να πιστεύεις τον Κύριο, να μιλάς για τον Θεό, και λέει δεν, εντάξει εγώ θα το κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά καλό είναι να πάμε λίγο παραπέρα.
να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Χριστό. Γι' αυτό όταν μεγαλώνει κάποιος αδελφή, ενώ στην αρχή μαθαίνει, μετά όταν μεγαλώνει και οριμάζει, αυτά που μαθαίνει τα χρησιμοποιεί. Δεν μπορείς συνέχεια να μαθαίνεις, ούτε συνέχεια να εκπαιδεύεσαι, ούτε συνέχεια να γνωρίζεις. Πρέπει κάποια στιγμή αυτά που έμαθες, αυτά που γνώρισες, να τα μεταφέρεις και σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν κάποιος σπουδάζει, όταν σπουδάζει πάρα πολλά χρόνια και ξεπεράσει λίγο τα όρια των χρόνων που κανονικά σπουδάζουν όλοι οι άνθρωποι, τον λένε αιώνιο φοιτητή, δηλαδή σπουδάζει παραπάνω από το κανονικό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχουν αιώνιοι μαθητές. Αιώνιοι μαθητές και στα πνευματικά υπάρχουν, αδελφοί. Χρειάζεται να μην υπάρχουν. Πρέπει κάποια στιγμή ο μαθητής να σταματήσει να είναι μαθητής και να είναι ως προς τον καιρό διδάσκαλος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να μην χρειάζεται να του λέει κάποιος πώς να συμπεριφέρεται, ούτε να τον οδηγεί κάποιος στο να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά ο ίδιος από μόνος του να καταλαβαίνει πώς πρέπει να στέκεται και αντί να συμβουλεύεται από άλλους, να συμβουλεύει τον εαυτό του και να συμβουλεύει και άλλους. Ένας πνευματικός χριστιανός και μια πνευματική χριστιανή είναι αυτή που προσπαθεί να μάθει τους άλλους. Γι' αυτό αν δείτε και στις επιστολές ο Απόστολος Παύλος, ειδικά και για τις μεγάλες γυναίκες, λέει οι γυναίκες οι μεγάλες, να συμβουλεύουν τις νεότερες. Που σημαίνει τι? Ότι δεν θα είμαι σε μια κατάσταση που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά θα είμαι σε μια κατάσταση που όχι μόνο τον εαυτό μου θα βάλω στη διαδικασία να εκτελέσω το θέλημα του Θεού, αλλά και θα μαθητεύσω και κάποιον άλλον, θα βοηθήσω και κάποιον άλλον. Και γι' αυτό ερχόμαστε τώρα σε αυτό το σημείο που ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει ότι αυτό συμβαίνει γιατί αφήνουμε πολλές φορές τη σάρκα να μας κατευθύνει. Είστε σαρκικοί. Αυτό σημαίνει είστε σαρκικοί, δηλαδή δεν είμαστε κοσμικοί, είμαστε σαρκικοί αδελφοί. Προσέξτε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ο άνθρωπος που είναι κοσμικός είναι έξω από τις επαγγελίες. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στις επαγγελίες, ένα από τα προβλήματά του είναι να είναι σαρκικός. Δηλαδή αντί να δουλεύει πνευματικά και να διορθώνει τα σαρκικά του προβλήματα, τα αφήνει και υπάρχουν και αυτά τον οδηγούν. Τον οδηγεί δηλαδή η επιθυμία του, τον οδηγεί το πάθος του, τον οδηγεί το λάθος του, τον οδηγεί η αγνωσία του, τον οδηγεί η θα έλεγα τάση του να κάνει το λάθος αντί το σωστό. Αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και οδηγείται με λάθος τρόπο. Γι' αυτό λέει προσπαθήστε μην εκτελείτε τις επιθυμίες της σαρκός. Δηλαδή κάντε μια προσπάθεια και έναν αγώνα ώστε όταν δείτε μέσα στον εαυτό σας κάτι που είναι λάθος να μην το εκτελείτε, αλλά να κοιτάτε να το ξεπερνάτε και να το νικάτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανός που μπορεί από πολύ πνευματικός να γίνει σαρκικός και από σαρκικός να ξαναγίνει πνευματικός. Εγώ χαίρομαι για τους χριστιανούς αδελφοί. Χαίρομαι γιατί μπορούν να έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα, ενώ καμιά φορά μέσα στη ζωή τους αδυνατίζουν και γυρνάνε προς τα πίσω, επειδή δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τον Χριστό, θέλουν να παραμείνουν πιστοί, θέλουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να συναντήσουν τον Κύριό τους και ξανακάνουν έναν αγώνα. Ξανακάνουν την προσπάθειά τους και προσπαθώντας ξαναστέκονται πάλι στα πόδια τους. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται και δίνει τις παραβολές που λέει ότι ναι μεν μπορεί να έφυγες, αλλά εγώ θα σε επιστρέψω. Ναι μεν μπορεί να έπεσες, αλλά εγώ θα σε ανορθώσω. Ναι μεν εσύ μπορεί να έχασες τον προορισμό σου, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω να μπορέσεις να ξεπεράσεις τα προβλήματα του χαρακτήρα σου και να πας μπροστά. Τους αγαπάμε τους χριστιανούς, όλους, δυνατούς αδύνατους. Ειδικά ένας χριστιανός ο οποίος ξέροντας ότι έχει αδυναμίες στο χαρακτήρα του αγωνίζεται, νιώθεις εκτίμηση για αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λέμε πολλές φορές αδελφοί. Όταν ο χριστιανός δεν καταλαβαίνει τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά προσπαθεί να το εκτελέσει, εγώ το εκτιμάω. Εκτιμάω πάρα πολύ τους χριστιανούς που ενώ δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που τους λέει ο Λόγος του Θεού, το εκτελούν. και λένε εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω, αλλά αφού το λέει ο λόγος του Θεού θα το κάνω γιατί θέλω να με ευλογήσει ο Κύριος. Και αυτή είναι η προσπάθεια, αδελφοί. Σε αυτή την προσπάθεια δεν μας έχει αφήσει ο Θεός μόνος μας. Και δεν μας έχει αφήσει μόνος μας γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος μέσα στην εκκλησία χωρίς να ξέρει καλά το λόγο του Θεού και να τον αφήσει ο Θεός μόνο του χωρίς να ξέρει καλά το λόγο του Θεού να πορευτεί μέσα στην πνευματική του ζωή. Τι κάνει ο Κύριος? Έχει βάλει συνθήκες μέσα στην εκκλησία, είναι οι λεγόμενες διακονίες, στις οποίες προσπαθεί ο Θεός όλους όσους προσθέτει μέσα στη συνάθρηση, την επιμέρου συνάθρηση, και ευχαριστούμε το Θεό για την συνάθρηση αυτή, γιατί είναι μια συνάθρηση η οποία κάνει ένα έργο Θεού, αδελφοί. Και να δοξάζετε το Θεό που έχετε τη συνάθρηση αυτή. Να δοξάζετε το Θεό γιατί γίνεται ένα έργο Θεού. Όποια συνάθρηση υπάρχει που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, πραγματικά με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει τον άνθρωπο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το έργο του Θεού, και ο Θεός βοηθάει τις συναθρήσεις και τις ευλογεί βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύονται και αυτοί. Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε κάθε συνάθρηση και λειτουργούν οι διακονίες μέσα από αυτούς είναι τέλειοι. Ο καθένας έχει τη δική του ικανότητα. Ο καθένας συνεργεί με τον άλλον για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: δεν πρέπει να κοιτάτε σε πρόσωπα ανθρώπων. Δεν πρέπει να κοιτάτε στον άνθρωπο ο οποίος σε βοηθάει. Ο άνθρωπος ο οποίος σε βοηθάει μέσα στην εκκλησία, τον έβαλε ο Θεός και κανονίζει ο Θεός τι θα γίνει μαζί του, τι θα του δώσει, τι ικανότητες θα έχει και πώς θα τον εκπαιδεύσει για να μπορέσει να βοηθήσει την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτά που κάνει ο Θεός είναι για να μπορεί ο κάθε χριστιανός να μην μεταφέρεται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, δηλαδή να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλά να σταθεροποιείται στο Λόγο του Θεού, να βάλει θεμέλιο, να στερεωθεί η ζωή του και να είναι σίγουρος πώς περπατάει και πού πηγαίνει. Γιατί αν δεν είμαι σίγουρος, σίγουρα θα αποφασίσω να αλλάξω δρομολόγιο. Αλλά άμα ξέρω που πάω, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω στο σωστό αποτέλεσμα. Το έχουμε δει πολλές φορές πρακτικά. Αν θέλω να πάω κάπου σε ένα προορισμό και μπω σε ένα δρόμο που μπήκα κατά λάθος και δεν είμαι σίγουρος, ο τρόπος που οδηγάω, ο τρόπος που κινούμαι δείχνει ότι δεν είμαι σίγουρος. Μια σταματάω, κοιτάω το χάρτη μου, μια ξαναξεκινάω, ρωτάω έναν, ρωτάω τον άλλον. Αυτό συμβαίνει και στους χριστιανούς, αδελφοί. Όταν δεις ότι ένας χριστιανός έχασε λίγο το προσανατολισμό του, αρχίζει και ρωτάει. Εσύ, αδελφέ, τι λες για αυτή την περίπτωση? Για την άλλη περίπτωση πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πάμε καλά? Είναι αυτός ο δρόμος? Δείτε, ο τρόπος με τον οποίο κινείται ένας άνθρωπος δείχνει πραγματικά τι κουβαλάει μέσα στο μυαλό του. Εάν κάποιος τον βοηθήσει και του πει, αδελφέ μου, έχασες το δρόμο σου, δεν πάμε από εδώ, από εδώ πάμε. Και αυτό το κάνει μόνο ένας που ξέρει το δρομολόγιο. Ξέρει το δρόμο καλά, ξέρει την διαδρομή. Ένας που ξέρει καλά το δρόμο θα σε κατευθύνει σωστά. Ένας που δεν ξέρει καλά το δρόμο θα σε ταλαιπωρήσει, θα σε κατευθύνει λάθος και στο τέλος για να βρεις τον προορισμό σου θα κουραστείς. Εμείς δεν θέλουμε οι χριστιανοί να πάνε κουρασμένοι στη Βασιλεία. Θέλουμε να πάνε ένδοξοι, αμήν αδέλφια. Και θέλουμε όσους βάζει ο Κύριος και προσθέτει ο Κύριος να εκπαιδεύονται με το σωστό τρόπο, ώστε όλοι να έχουν τον ίδιο δρόμο, το ίδιο περπάτημα και τον ίδιο προορισμό. Και να ξέρουν ακριβώς πώς να προχωράνε, χωρίς να αμφιβάλλουν και χωρίς να νιώθουν ότι πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έχει βάλει δύο βασικές αρχές, δύο βασικές διακονίες, όχι τις πέντε διακονίες μόνο, αλλά δύο βασικές αρχές, οι οποίες είναι το έργο του Θεού και αυτός είναι ο προορισμός της Εκκλησίας. Όταν μιλάει λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό, λέει ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολό, βάζει δύο βασικούς ανθρώπους, ο οποίος ο ένας τι έκανε, ο ένας έσπηρε και ο άλλος πότισε. Στην Εκκλησία, αδελφοί, υπάρχουν δύο βασικά έργα. Πρέπει να το ξέρετε και όλοι μπορείτε να μπείτε μέσα αυτή τη διαδικασία του έργου. Το έργο της Εκκλησίας είναι διτό, δηλαδή είναι και μέσα, είναι και έξω. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν καλά το μέσα, Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν καλά το έξω. Το έξω έχει μια δυσκολία. Όταν λέει ο λόγος του Θεού ότι έξωθεν του στρατοπέδου εξέρχεστε των ονειδισμών αυτού φέροντες, η δυσκολία που συναντάει ο χριστιανός είναι ότι μιλώντας έξω από την Εκκλησία για τον Χριστό, ένα από τα προβλήματα που θα συναντήσει είναι ότι δεν ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Εάν υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα σε αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, δυσκολεύεσαι να ευαγγελίσεις και να κάνεις το εξωτερικό έργο. Αν θέλεις δηλαδή να νιώθεις ότι οι άνθρωποι σε εκτιμάνε, οι άνθρωποι σε αγαπάνε, οι άνθρωποι σε σέβονται, οι άνθρωποι σε κοιτάνε και λένε «Να ένας καλός γείτονας, να ένας καλός υπάλληλος, να ένας καλό αφεντικό, να ένας καλός επιχειρηματίας» και δεν θέλεις να σου ρίξουν κάποια μομφή, δυσκολεύεσαι πολύ στο εξωτερικό έργο και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο εξωτερικό έργο. Δηλαδή το εσωτερικό έργο είναι πιο ασφαλές. Αν και στο εσωτερικό έργο το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις είναι αυτό που είπαμε, ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση, δεν έχουν καταλάβει το θέλημα του Θεού και πρέπει να τους βοηθήσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να ποτίσεις. Αυτός που είναι έξω σπέρνει. Αυτός που έρχεται μετά και έρχονται η σπορά, ο καρπός, το αποτέλεσμα, πρέπει να ποτίσει. Αυτός που ποτίζει έχει ένα έτοιμο έργο. Αυτός έχει βγάλει τον καρπό του, έχει βγάλει τη σπορά, έχει βγάλει το κλαράκι και αυτός που ποτίζει βλέπει μπροστά του, δεν χρειάζεται να αμφιβάλλει για αυτό που έχει μπροστά του, το βλέπει και το βοηθάει. Δηλαδή βλέπει το κλαράκι και έρχεται να το στηρίξει, έρχεται να το ποτίσει, έρχεται να το κλαδέψει. Είναι δηλαδή μια εσωτερική διαδικασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Αδελφοί, πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο όμως. Δεν μπορούμε να είμαστε ή μέσα ή έξω. Δεν μπορεί να είναι μόνο πότισμα ή μόνο σπορά. Χρειάζονται και τα δύο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιος βέβαια σπέρνει, κάποιος ποτίζει, αλλά και οι δύο δουλεύουμε προς το ίδιο αποτέλεσμα. Να μπορούμε να φέρουμε το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων και να τους πούμε ότι ο Χριστός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους βοηθήσει. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο σε ανθρώπους που δεν ξέρουν, αδελφοί. Το κάνουμε και σε ανθρώπους που ξέρουν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και εσύ που ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να πέσεις. Θα σε βοηθήσω, θα σε ποτίσω μεγάλα, θα σε ξαναεπαναφέρω, θα σε στηρίξω στα πόδια σου για να μπορέσεις να περπατήσεις. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος της Εκκλησίας, αδελφοί, είναι να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους να γνωρίσουν και ανθρώπους να περπατήσουν, να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν πνευματικά. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός κάποια στιγμή, επειδή έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή των ανθρώπων που δεν μπορούν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, έρχεται ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και τους λέει: «Πολλά έχω να σας πω, έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε». Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί για φανταστείτε πόσα πράγματα διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν τα έχουμε καταλάβει. Δεν τα έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρουμε δηλαδή πράγματα που διαβάζουμε. Ρωτάμε τον έναν αδελφό, τι λες εσύ, αδελφέ, γι' αυτό? Λέει, εγώ το πιστεύω έτσι. Ρωτάμε έναν άλλον, τι λες εσύ γι' αυτό, αδελφέ? Εγώ το πιστεύω έτσι. Ρωτάμε έναν άλλον, τι λες εσύ, αδελφέ? Εγώ το πιστεύω έτσι. Υπάρχει μια γενική γραμμή της σωτηρίας, αλλά κάποια πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίζονται, δεν είναι αποκεκαλυμμένα σε όλους. Και κάποια πράγματα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε, αδελφοί, μόνο όταν μας τα αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι εύκολο. Όσο και να τα συζητάμε, το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Πρέπει να μας τα αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο για να τα καταλάβουμε. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, στη διαδρομή, μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός τους είπε «Πολλά έχω να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να κρατήσετε τώρα αυτά που είναι να σας πω», τι είναι, Κύριε, να μας πεις? να σας πω για τη βασιλεία, να σας πω τι θα γίνει στη βασιλεία, να σας πω πώς θα έρθει η βασιλεία, να σας πω τι θα γίνει λίγο πριν έρθει η βασιλεία, πολλά έχω να σας πω. Να σας πω τι θα γίνει μετά όταν θα σταυρωθώ, θα αναστηθώ. Δεν μπορείτε να τα αντέξετε όλα, γιατί δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, αδελφοί. Ενώ τα λέγανε οι προφήτες, δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Το ξέρετε ότι κάποια εδάφια του Λόγου του Θεού που ήταν γραμμένα 400, 500, 600, 700 χρόνια πριν, 800 χρόνια πριν τον Ιησού Χριστό, και ήταν δεδομένο για τους προφήτες ότι έτσι θα γίνουν, οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό, μόνο όταν εκτελούνταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πιστεύαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί ενώ τα διαβάζανε, δεν καταλαβαίναν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, μην νομίζετε ότι ήταν μελετητές της Γραφής όπως είμαστε εμείς. Εμείς μπορεί να ερχόμαστε 3-4 φορές τη βδομάδα και να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα Σάββατο και πηγαίνανε 4-5 φορές στην Ιερουσαλήμ. Οι συναγωγές τους και η μελέτη του Λόγου του Θεού γινότανε κατά παν Σάββατο. Μια φορά τη βδομάδα πηγαίνανε και διαβάζαν το Λόγο του Θεού, και μάλιστα δεν είχαν το Ευαγγέλιο στο χέρι και στη μασχάλη που το έχουμε και εμείς καμιά φορά, να το έχουμε όλο από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, αλλά είχαν κάποια ρολά προφητών τα οποία τα ανοίγαν και διαβάζαν κάποια εδάφια. Ή Ψαλμοί, ή από τον Ισαΐα, ή από τον Ιζεκιήλ, ή από τον Ζαχαρία, και διαβάζανε μέρος των προφητών στις συναγωγές όταν πηγαίνανε το Σάββατο. Και ό,τι ακούγανε από τους ιερείς, από τους ψαλμούς, όταν ψέλνανε στις γιορτές τους. Και οι γιορτές πότε νομίζατε ότι είναι? 4-5 βασικές γιορτές είχαν οι Ισραηλίτες. Μία φορά το χρόνο πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα υποχρεωτικά, ένα Πάσχα, μία Πεντηκοστή, μία γιορτή των Αζήμων, μία σκηνοπηγία, που ήταν βασικές γιορτές. Και τι κάνανε εκείνη την περίοδο, τη βδομάδα, συνήθως ήταν 7 ημέρα οι γιορτές αυτές? Ψέλνανε, ακούγανε τους ψαλμούς του Δαβίδ, μιλάγανε για το Θεό, τους λέγανε οι νομικοί και οι φαρισαίοι που ξέρανε τα πράγματα του Θεού. Εμείς, αδελφοί, ερχόμαστε κάθε εβδομάδα, και μερικές εκκλησίες έχουν και κάθε μέρα. Εγώ όταν πρωτοξεκίνησα, κάθε μέρα πήγαινα στην εκκλησία, και μάλιστα πήγαινα και σπίτι μου και διάβαζα κιόλας το Λόγο του Θεού για να καταλάβω τι γίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και έχουμε από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη ένα βιβλίο που το κρατάμε στα χέρια μας. Νομίζετε ότι έχουμε την ίδια δυνατότητα γνώσης με τους ανθρώπους αυτούς? Αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούσε να τους εκπαιδεύσει ο Θεός. Εμάς μας έχει φέρει σε ένα άλλο επίπεδο γνώσης. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει προσφέρει όλα αυτά όσα μας έχει προσφέρει, αδελφοί. Και όχι μόνο μας έδωσε τη γνώση, μας έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζετε ότι αυτοί είχαν Πνεύμα Άγιο? Δεν είχαν Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Μόνο οι προφήτες είχαν τη δυνατότητα να ακούν τη φωνή του Θεού, και οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούντουσαν από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπήρχε η δυνατότητα που έχουμε εμείς σήμερα να είμαστε όλοι πνευματέμφοροι, να είμαστε όλοι με οδηγία Πνεύματος Αγίου, να έχουμε όλοι το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να δοξάζουμε όλοι το Θεό και να έχουμε τις ίδιες ικανότητες και οι ίδιες τις δυνατότητες. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι ότι να ξέρετε ότι εσείς έχετε από το Θεό την τιμή. Δεν την έχουν οι εργάτες που σας βοηθάνε. Εσάς τιμάει ο Θεός. Τον εργάτη τον έχει για υπηρεσία. Και αν δεν καταλάβουμε, και συγγνώμη αδελφοί, ότι οι εργάτες είναι για υπηρεσία και δεν είναι για θέση, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία και οι πιστοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία και αυτοί που κάθονται στα καθίσματα, γιατί αυτούς θέλει να τιμήσει ο Θεός και αυτούς θέλει να ευλογήσει ο Κύριος. Εμάς τι μας κάνει? Μας χρησιμοποιεί. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, να κάνουμε κάτι από το Λόγο του Θεού, Κύριε, αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια σου. Δηλαδή, σκέπωσε Χριστό στα χέρια του Θεού να φέρει το αποτέλεσμα. Μόνο εσύ είσαι? Όχι, κι άλλο. Κι άλλος μπορεί να ευαγγελίσει. Κι άλλος μπορεί να μιλήσει το Λόγο του Θεού. Κι άλλοι μπορεί να σηκωθούν δια Πνεύματος Αγίου και να εργαστούν. Και μάλιστα το έργο που μπορεί να κάνει ο καθένας δεν μπορείς να το υπολογίσεις, γιατί ο καθένας έχει από το Θεό μια οδηγία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μοιράζουν εφημερίδες και ευαγγελίζουν κάθε εβδομάδα, για μια φορά τη εβδομάδα. Το κάνεις εσύ? Πάνε και μιλάνε στις δουλειές, στα σπίτια τους. Το κάνεις εσύ? Προσεύχονται για να πάρουν Πνεύμα Άγιο αδελφοί και να ευλογηθούν και συστήνουν προσευχές. Το κάνεις εσύ κάθε φορά? Δεν το κάνουμε, αδελφοί. Εμείς, ο καθένας από εμάς έχει ένα έργο και μια υπηρεσία, την οποία υπηρεσία όταν μας τη βάζει ο Θεός θα έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Το ξέρετε ότι σας έχει ξεχωρίσει ο Θεός για να μιλάτε για Αυτόν και να βοηθάτε το δικό Του έργο. Γυναίκες, άντρες, αδελφοί. Είναι μεγάλη ευλογή αυτό που έχει κάνει ο Θεός. Του έχεις ζητήσει του Θεού να σου πει τι ακριβώς πρέπει να κάνεις? Καμιά φορά έχουμε Πνεύμα Άγιο και λέει, αδελφέ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εγώ να σκέφτω, τι εννοείς? Δηλαδή μου έρχεται περίεργο. Δεν μου έχει πει ο Θεός τι να κάνω. Δηλαδή, τι εννοείς τι να κάνεις? Τόσοι άνθρωποι που χάνονται, να πας να τους πεις ότι ο Χριστός σώζει? Ντρέπομαι, αδελφέ. Κανέναν αδελφό να τον βοηθήσεις στην προσευχή, να συστήσεις, να ανοίξεις το σπίτι σου, να κάνετε καμιά προσευχή, να φωνάξεις κανέναν αδελφό να γίνει μια σε... Έλα τώρα, δεν μπορώ τον ανακαλώ σπίτι μου, δεν γίνεται. Να άρχισε λίγο πιο νωρίς την προσευχή και να προσεύχεσαι, να βοηθάς καμιά ψυχή όταν έρχεται εκεί να σε βλέπει, να παίρνει κουράγιο και δεν γίνεται. Η δουλειά μου τώρα είναι τέτοια που δεν μπορώ. Είναι όλο δυσκολία. Είναι όλο δυσκολία μερικές φορές. Και αναρωτιέμαι μερικές φορές, πώς γίνεται ένας χριστιανός που έχει σωθεί, έχει βαφτιστεί στο νερό, έχει αναγεννηθεί, έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, να δυσκολεύεται να καταλάβει σε τι πράγμα τον έχει καλέσει ο Θεός να υπηρετήσει? Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αδελφοί, το έργο του Θεού είναι τόσο μεγάλο. Και μάλιστα όταν τους κάλεσε τους μαθητές αρχικά, τους λίγους, αυτά τα παιδιά που είχε καλέσει, τους λέει, κοιτάξτε, λέει, κοιτάξτε, το χωράφι είναι έτοιμο προς θερισμό και να προσεύχεστε, λέει, ο Θεός να σηκώσει εργάτες εις το θερισμόν αυτού. Εμείς τι κάνουμε, Κύριε? Εσάς σας έχω σηκώσει, εσάς σας ξεστικώνω, σας σηκώνω αλλά σας ξεστικώνω, αλλά να σηκώσει και άλλους εργάτες να υπηρετήσουν αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ το έργο και δεν μπορούν 10 άτομα, 20 άτομα, 30 άτομα μόνα τους να κάνουν τη δουλειά. Κύριε, είμαστε 120, δεν θα τα καταφέρουμε? Μην νομίζετε ότι 120 θα τα καταφέρουν. Ναι, μεν αν έχουν το κουράγιο και την παριστία και το ζήλο να ξεσηκώνουν τους ανθρώπους, ο Θεός θα τους ευλογήσει, αλλά και αυτοί θέλουν βοήθεια. Ο Παύλος δεν ήθελε βοήθεια, αδελφοί? Τι νομίζετε, δεν ήθελε βοήθεια? Κάποια στιγμή λέει, απελπίστηκα και του να ζω. Ποιος τον βοήθησε? Το πήρε ένα σακύλο, μια πρίσκυλα, τον πήρε, του έδωσε στήριγμα από κάτι προφήτες που ήρθαν να του προφητεύσουν, του έδωσε τον Βαρνάβα, του έδωσε τον Μάρκο, του έβαλε ανθρώπους δίπλα του, τον Τιμόθεο, να τον στηρίζουν. Ήθελε και αυτό στήριγμα, αδελφοί. Μην νομίζετε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να τα κάνει όλα και να μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Το έργο του Θεού είναι πολύπλευρο και πολυπίκυλο. Εάν δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, την πολυπίκυλο σοφία του Θεού, δηλαδή η σοφία του Θεού είναι τόσο ποικίλη που δεν μπορείς να την κατανοήσεις πώς δουλεύει ο Θεός. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, να ξέρετε ότι η αξία είναι στην Εκκλησία. Εγώ εφύτευσα, μου είπε ο Θεός να φυτεύω. Ο Απολλός πότισε, αλλά αυτός που αυξάνει είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτός που αυξάνει είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός έρχεται και βάζει μες στην καρδιά του ανθρώπου το Λόγο του Θεού, και όταν ο Λόγος του Θεού τον παίρνει ο Θεός και τον βοηθάει να αναπτυχθεί, να τον αυξήσει, φέρνει το αποτέλεσμα. Ό,τι και να λέμε εμείς, αν αυτά τα λόγια δεν μπουν δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Και προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει κάθε έναν ο οποίος μεταφέρει το Λόγο του Θεού, αλλά και κάθε έναν που ακούει το Λόγο του Θεού να μπορεί να αναπτυχθεί. Σε κάποιο σημείο, αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο φυτεύων και ο ποτίζων είναι ένα. Αυτό το ένα μόνο σε 2-3 περιπτώσεις το είδα. Το είδα στην ενότητα του γιου με τον πατέρα, το είδα στην ενότητα της Εκκλησίας με τον Ιησού Χριστό και το είδα και στην ενότητα των αδελφών μεταξύ τους. Δηλαδή λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ με τον πατέρα είμαστε ένα. Προσέξτε πώς το κάνει το ένα. Είμαστε ένα, που σημαίνει ότι δεν διαφωνούμε, δεν έχουμε μεταξύ μας προβλήματα, δεν έχουμε εντάσεις, ό,τι μου λέει συμφωνώ και ό,τι του λέω συμφωνεί. Είναι τα πράγματα στο ένα ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στο Πατέρα. Εγώ Πατέρα σε δόξασα και απαντάει ο Πατέρας και του λέει δόξασέ με με τη δόξα την οποία είχα και το απαντάει κατευθείαν ο Πατέρας και σε δόξασα και πάλι θέλω σε δοξάσει. Δηλαδή εμείς τα έχουμε βρει, δεν σε αφήνω μόνος σου, είμαστε μαζί, κάνουμε το έργο μαζί, ο ένας βοηθάει τον άλλον και θα φέρουμε το αποτέλεσμα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, επειδή θέλω, λέει, και εσείς να είστε ένα με τον Πατέρα, θέλω μεταξύ σας όλοι οι πιστοί να είστε ένα, για να είμαστε ένα μαζί με τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει τι, ότι να ακούμε τις εντολές του Ιησού Χριστού, να δεχόμαστε την οδηγία του Ιησού Χριστού και να μην διαφωνούμε, η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Αμήν αδέλφια. Η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Η Εκκλησία να είναι ένα. Με τον Ιησού Χριστό να είναι ένα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να είναι ένα με τον Πατέρα και ήτανε. Εγώ λέει το κέρδισα το ένα, την ενότητα με τον Πατέρα, γιατί δεν διαφωνήσαμε ποτέ σε τίποτα. Ό,τι μου είπε το έκανα, ό,τι είδα από αυτόν το εκτέλεσα. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε. Εσείς λέει τώρα πρέπει να προσπαθήσετε να είστε ένα μεταξύ σας, για να μπορέσουμε να είμαστε και ένα μαζί. Το έχω ανάγκη, λέει, να είμαστε ένα. Θέλετε να είμαστε ένα με τον Ιησού Χριστό? Είναι μεγάλη ευλογία να είστε ένα με τον Ιησού Χριστό. Να σου μιλάει, να του μιλάς, να σου απαντάει, να το απαντάς και να έρχεται να σου επισκέπτεται. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι ζωντανός, αληθινός και επισκέπτεται. Και όταν θέλει να μιλήσει τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται πάντα να έρχεται ο ίδιος. Μιλάει για το πνεύματός του, το οποίο πνεύμα Άγιο, λέει τι κάνει, παίρνει από μένα, θα πάρει και θα σας δώσει. Δηλαδή εκ του εμού θα λάβει και θα δώσει σε εσάς. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πάρα πολύ να είμαστε ενωμένοι και να οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο και να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις, να το προσπαθήσεις. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, Κύριε, βοήθησέ μας να ακούμε τη φωνή σου. Όχι μόνο μέσα από τους προφήτες που φωνάζουν. Είναι ο προφήτης, ακούει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, φωνάζει με στεντορία φωνή και λέει ούτω λέγει Κύριος, αυτό μας είπε ο Θεός να κάνουμε. Και λες εσύ άκουσα τη φωνή του Θεού. Μόνος σου μπορείς να την ακούσεις τη φωνή του Θεού και αν την καταλάβεις. Δηλαδή αν σου μιλήσει εσένα το Πνεύμα του Άγιου και σου πει Βασίλη, Μαρία, Γιάννη, πήγαινε από αυτόν τον δρόμο και μίλα σε αυτόν τον άνθρωπο, θα το καταλάβεις? Ή θα πεις Κύριε τι μου λες τώρα, τι είναι αυτό που θα κάνω? Είπε σε έναν άνθρωπο δικό του, πήγαινε λέει στην έρημο. Και λέει σοβαρά να πάω. Πήγαινε στην έρημο. Και πήγε. Και λέει τώρα που βλέπεις την άμαξα, ανέβα πάνω στην άμαξα. Και λέει να ανέβω πάνω στην άμαξα. Ανεβαίνω πάνω στην άμαξα. Μίλες αυτόν τον άνθρωπο. Τον πήγαινε βήμα-βήμα. Ξέρετε τι σημαίνει οδηγία Πνεύματος Αγίου? Και αυτό δεν συμβαίνει τόσο μέσα στην Εκκλησία, όσο έξω από την Εκκλησία. Όταν βγήκαμε στο εξωτερικό έργο, τώρα τις προάλλες με αδέλφια, χωριστήκαμε σε ομάδες και εγώ είχα πάρει έναν πιο νεαρό που δεν είχε πνεύμα Άγιο, γιατί αισθανόταν ανασφάλεια, που λέει εγώ θα πάω με ένα πιο μεγάλο που ξέρει το λόγο του Θεού και έχει και πνεύμα Άγιο, και πηγαίναμε εκεί και μοιράζαμε εφημερίδες. Όταν βγαίνεις λοιπόν στο εξωτερικό έργο, έχεις αυτό το πρόβλημα του ονειδισμού, τον ονειδισμό του Χριστού φέροντες. Δηλαδή κάποιος θα σου πει δεν με ενδιαφέρει, κάποιος θα σου πει δεν θέλω, κάποιος θα σου πει εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Αυτό είναι ένα όνειδος. Δηλαδή είναι σαν να σου πετάει στη μούρη ότι άσε μας φίλε, τώρα με τον Χριστό θα ασχολούμαστε, με σένα θα ασχοληθώ. Εγώ έχω άλλες σοβαρότερες δουλειές να κάνω και δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Και αυτό το δεν ασχολούμε μαζί σου και δεν ασχολούμε με αυτό που ξέρεις, με αυτό που μου λες, καμιά φορά σε πληγώνει. Είναι όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο και σου λέει άσε με τώρα. Δεν πληγώνεσαι, σε διώχνει. Αυτός είναι ένας ονειδισμός, δηλαδή με ντρόπιασε. Τώρα εγώ έχω ένα κύρος, ας πούμε, έχω ένα πρόσωπο, έχω ένα όνομα, έχω ένα κούτελο. Και μου λέει ο άλλος άσε με τώρα, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε, με θεωρεί υποδέστερο. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Το αντέχεις αυτό. Τι περιμένεις να έρθει και το επόμενο που λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω, θα σου ανοίξω πόρτα να μπορέσεις να γνωρίσεις ανθρώπους. Το έκανε ο Θεός. Και ενώ το συζητάγαμε, το έκανε ο Κύριος. Πάμε στην πρώτη έτσι αυλή και λέμε θέλεις, πήγαμε και στα πάρκα, πήγαμε και στους ανθρώπους, μοιράσαμε εφημερίδες να σου μιλήσουμε για τον Χριστό, δεν θέλω ένας, δεν θέλω άλλος. Και είχαμε ήδη προσευχηθεί να μας οδηγήσει ο Κύριος. Και όταν λοιπόν κατευθυνόμασταν, του λέω αδελφέ πάμε από εδώ. Επειδή εγώ έχω πνεύμα Άγιο και είμαι και προφήτης, ανά διαστήματα καταλαβαίνω πώς μιλάει και σε ποια κατεύθυνση σε πάει το πνεύμα το Άγιο. Και λέω πάμε από εκεί. Συναντάμε ένα μαγαζί, ένας παππούς απ' έξω. Του λέμε θες να σου μιλήσουμε για τον Χριστό και να πάρεις μια εφημερίδα. Όχι σε μένα, μας λέει, σε αυτούς μέσα. Και όπως μας λέει σε αυτούς μέσα, ήταν δύο άνθρωποι καθήμενοι μέσα στο μαγαζί. Ο ένας ήταν ο ιδιοκτήτης και ο άλλος ήταν ο φίλος του. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα σε αυτούς που μας είπε ο παππούς και του λέμε θέλετε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Βεβαίως, μας λένε, καθίστε. Καθίσαμε δύο ώρες, μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο. Ο ένας μάλιστα ήξερε πάρα πολλά εδάφια, μας είπε όλη του την ιστορία. Φωνάξαμε και τους άλλους αδελφούς που ήταν στα δρομολόγια και ήρθαν και κάτσαν και αυτοί μαζί μας. Και στο τέλος μέσα στο μαγαζί κάναμε όλοι μαζί μια προσευχή. Γιατί τους λέμε θέλετε να κάνουν προσευχή ο Θεός να σε ευλογήσει. Ειδικά ο ιδιοκτήτης, ξέρετε τι έκανε. Στην αρχή δεν μίλαγε καθόλου. Και μετά άρχισε να ανοίγεται και λέει ναι εγώ θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Του λέγαμε θες να γνωρίσω τον Χριστό. Ναι εγώ θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Και κάποια στιγμή σιγά σιγά στην κουβέντα μου κάνει αυτό. Και μου δείχνει ένα τατουάζ. Ξέρετε τι τατουάζ είχε, το Χριστό. Είχε κάνει το Χριστό τατουάζ γιατί πίστευε ότι κάποια στιγμή θα τον βοηθήσει. Και όταν του είπαμε θες να προσευχηθούμε, λέει ναι. Είπε ναι μέσα στο μαγαζί του. Και είχε και το φίλο του δίπλα. Και καταλάβαμε ένα πράγμα αδελφοί. Ότι ναι μεν μπορεί να περάσεις από ένα διάστημα απόρριψης, ονειδισμού και να σου λένε δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω οι εννιά. Θα καταλήξεις τον δέκατο που θα σου πει θέλω. Δεν αξίζει αυτός ο δέκατος. Αυτό το θέλω του ανθρώπου να ακούσει το λόγο του Θεού και να μάθει την αλήθεια ότι μπορεί να σωθεί και να μπει με τη βασιλεία των ουρανών που την είχες μάθει εσύ. Ότι μπορεί βαφτιζόμενος στο νερό και κάνοντας το θέλημα του Θεού και μπορεί να βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Αυτές τις αλήθειες τις ξέρουμε εμείς αδελφοί. Δεν τις ξέρει κανένας άλλος. Και εμείς καμιά φορά χάνουμε την επαφή μας μεταξύ μας γιατί νομίζουμε ότι εμάς μας έβαλε ο Θεός, εσένα έβαλε ο Θεός, εκείνον έβαλε ο Θεός, τον άλλον έβαλε ο Θεός. Ξέρετε γιατί μας έχει βάλει. Για να φέρουμε ψυχές στο Κύριο. Για να στηρίζουμε την Εκκλησία. Για να υπηρετούμε. Για να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε και να είμαστε. Ένα είναι κι άλλο ένα που πρέπει να δούμε, όχι μόνο το ένα του Χριστού με της Εκκλησίας που είναι υποχρέωση, όχι μόνο το ένα του Πατέρα με του Γιού, αλλά και το ένα των εργατών, αυτών που υπηρετούν. Ξέρετε τι σημαίνει να μπορώ να είμαι ένα με αυτόν που υπηρετεί το έργο του Θεού. Μπορεί να κάνεις άλλη δουλειά εσύ, άλλη δουλειά εγώ, αλλά είμαστε ένα. Σ' αγαπάω και μ' αγαπάς, σε βοηθάω και με βοηθάς, σε στηρίζω και με στηρίζεις. Και αυτή είναι η κοινή προσπάθεια αδελφοί. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό πρέπει να δούμε, γιατί και έκαστος ο καθένας λοιπόν θα λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπο αυτού, διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσανε σε με, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Και κλείνω με αυτό που λέει για το θεμέλιο αδελφοί. Το θεμέλιο σχεδόν πρώτη φορά ακούστηκε στον προφήτη Ζαχαρία. Η θεμελίωση τότε της εποχής εκείνης ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο προφήτης Ζαχαρίας προφήτεψε περίπου το 520 π.Χ. Ήταν μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους τότε του Θεού, γιατί τότε ήταν οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι του λαού Ισραήλ, οι οποίοι τι είχαν πάθει, είχαν περπατήσει λάθος, είχαν κάνει αμαρτίες, είχαν μπει σε αυτό το κομμάτι της κατάρας που τους είχε πει ο Θεός, η ευλογία και η κατάρα, και τους μετέφερε μαζί με τους βασιλιάδες, όπως το έλεγε, στην κατάρα, στην Βαβυλώνα. Μετά τα 70 χρόνια ξαναεπιστρέψανε. Και επειδή επιστρέψανε μετά τα 70 χρόνια, απλά σας το λέω για να το έτσι πληροφοριακά, σαν γνώση, 70 χρόνια πέρασε για να επιστρέψει ο λαός από την αιχμαλωσία και 70 χρόνια πέρασε από την ημέρα που καταστράφηκε ο ναός μέχρι να ξανακτιστεί. Υπήρχε μια διαφορά από το ξεκίνημα του θυσιαστηρίου, του χτιστήματος του ναού, μέχρι του τελειώματος του ναού, γύρω στα 16 περίπου χρόνια. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο Ιησούς, ο Ιερέας ο Μέγας και ο Ζωροβάβελ να αρχίσουν να χτίζουνε, σταματήσανε και σταματήσανε περίπου γύρω στα 16 χρόνια και ξαναξεκινήσανε. Αυτό που είπε ο Θεός και μίλησε στους ανθρώπους τους δικούς του, ήταν δύο προφήτες, αδελφοί. Αυτοί κάνανε τη σημαντική δουλειά. Αυτοί συνεργαστήκανε μεταξύ τους. Δεν ήταν εύκολο να ξεκινήσει πάλι να ξεσηκώνεται ο λαός. Είναι στιγμές που πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες μας κάνουν να ατονούμε πνευματικά. Και οι συνθήκες τους ατονίσανε πνευματικά. Κάτι που δεν το ήθελε ο Θεός. Κοιτάξανε τη ζωή τους, κοιτάξανε τα σπίτια τους, κοιτάξανε τις οικογένειές τους, κοιτάξανε τις δουλειές τους και τι κάνανε, αφήσανε το έργο. Αφήσανε την οικοδομία, αφήσανε το χτίσιμο, αφήσανε τη δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν αφήνεις την υπηρεσία του έργου του Θεού, είτε το εξωτερικό έργο, είτε το εσωτερικό έργο, υπάρχει μια πνευματική ατονία. Ο Θεός δεν το θέλει. Ο Θεός τι θέλει, να ξεσηκώσει τις καρδιές των ανθρώπων. Και πώς το κάνει, δια Πνεύματος Αγίου. Οι άνθρωποι που παραμείνανε ετοιμοπόλεμοι και ζητάγανε από το Θεό να τους οδηγήσει, ήταν οι άνθρωποι που είχαν το Πνεύμα το Άγιο, που ήταν ζέοντες κατά το Πνεύμα. Ήταν ένας προφήτης ο Αγκαίος και ένας προφήτης ο Ζαχαρίας, οι οποίοι ήταν ο ένας σε μεγάλη ηλικία, ο άλλος σε μικρότερη ηλικία. Ήταν διαφορά ηλικίας. Αλλά τι κάνανε, προσπαθήσανε να έχουν κοινό πνεύμα. Ζητήσανε από τους ανθρώπους να ξεσηκωθούν. Είπανε ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει να χτίσουμε σωστά. Και ο προφήτης Ζαχαρίας έκανε την εξής αποκάλυψη στο λαό, και θα το διαβάσω, αδελφοί, γιατί πραγματικά τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει θεμελίωση πραγματική από το Θεό. Όταν λοιπόν ο Ζαχαρίας βλέπει την όραση για τον ιερέα, τότε υπήρχαν οι αρχιερείς και οι ιερείς, απλά τώρα δεν υπάρχουν ιερείς και αρχιερείς. Έχει αλλάξει η τάξη των ιερέων και των αρχιερέων. Υπάρχει η τάξη, όπως λέμε, του Μελχισεδέκ, που είναι και βασιλιάς και ιερείς. Βασιλείς και ιερείς μας έχει κάνει εμάς, όπως είναι και ο Κυριός μας. Δηλαδή θα είναι και βασιλιάς και ιερέας, αρχιερέας του Θεού. Σε αυτή την περίοδο που είχαν τους ιερείς, έρχεται ο Θεός και του λέει, είδες, του λέει, πως αφήνοντας τη ζωή τους οι άνθρωποι, οι δικοί μου, ενώ κάνουν την προσπάθειά τους, ενώ κάνουν τον αγώνα τους, τα ημάτια τους λερωθήκανε. Και βλέπει τον Ιησού τον ιερέα το Μέγα, λερωμένα τα ημάτια. Και τι κάνει ο Θεός, του τα καθαρίζει, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του τα καθαρίζει. Και έρχεται ο Θεός και μας καθαρίζει, μας αγιάζει. Γιατί? Γιατί πριν την αναζωπήρωση, ξέρεις τι χρειάζεσαι, τη συγχώρεση. Πριν την αναζωπήρωση χρειάζεσαι τη συγχώρεση. Πρέπει να σε καθαρίσει και να σε συγχωρέσει ο Θεός για να μπορέσεις να ξαναπάρεις τα πάνω σου και να ξανακάνεις το θέλημα του Θεού και να μπεις πάλι στον αγώνα και να μιλάς για τον Κύριο και να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και να υπηρετείς το λαό του Θεού και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Πρέπει να συγχωρέσει ο Θεός το λάθος μου και να μου δώσει μάτιο καθαρό για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να ευλογηθώ. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Ήταν μια περίοδο που μου το έκανε πρακτικά. Ήταν μια περίοδο στην εκκλησία της Ηλιούπολης τότε που ήμουν παλιά, που δεν αισθανόμουν καλά, ήμουν στην προσευχή και δεν μίλαγα καθόλου. Ενώ είμαι προφήτης, δεν προφήτευα. Και του λέω του Κυρίου, σε παρακαλώ, του λέω, ελέησέ με και συγχώρεσέ με. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, νιώθω το χέρι του Θεού και ακουμπάει πάνω μου και με σκεπάζει με ένα ημάτιο. Ένιωθα την κίνηση, το βάρος αυτού του ηματίου. Και εκείνη την ώρα αναζωπηρώθηκα και άρχισα να προφητεύω. Δηλαδή εκείνη την ώρα ήρθε η χάρη του Θεού και άλλαξε η διάθεσή μου. Ο Θεός να αλλάξει τη διάθεσή σου. Ο Θεός να κάνει χάρη. Γιατί ο Θεός δεν θέλει απλά εμείς να δουλεύουμε για Αυτόν, αλλά Αυτός δουλεύει για μας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Απλά τι κάνουμε, πρέπει να πάμε σε Αυτόν και να Του πούμε: αυτό που έχεις κάνει για μένα, βοήθησέ με να το καταλάβω και βοήθησέ με να το εκτιμήσω. Και ξέρετε τι λέει όταν του μιλάει του Ζαχαρία να μιλήσει στον Ιησού, να μιλήσει στον Ζωροβάβελ, τι του λέει? Αυτή είναι, του λέει στο κεφάλαιο γάμα, στο 8 εδάφιο: άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο Μέγας, στή και η εταίρη σου η καθήμενη ενώπιόν σου, διότι αυτή είναι άνθρωποι θαυμάσιοι, διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω. Ποιοι είναι θαυμάσιοι? Όλοι αυτοί. Μα αυτοί τα κάνανε λάθος. Και ο Ιησούς τα έκανε λάθος και οι υπόλοιποι τα κάνανε λάθος. Δεν έχουν ξεκινήσει. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Διότι ιδού εγώ θα φέρω έξω τον δούλο μου τον βλαστόν, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, μόνο δια του Ιησού Χριστού μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή και μεγάλη αλλαγή, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει την αλλαγή μέσα στη ζωή σου. Και πώς θα γίνει αυτό? Διότι ιδού ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί τον ένα τούτο λίθον είναι 7 οφθαλμοί. Οι 7 οφθαλμοί είναι και στο αρνείο στην Αποκάλυψη, που είναι το Πνεύμα του Κυρίου. Είναι οι 7 ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού που είναι πάνω στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Η χάρις με τη δύναμη του Θεού. Αυτά τα δύο αλλάζουν τον άνθρωπο. Και δεν είναι ότι εσύ θα κάνεις κάτι, αλλά ο Θεός θα κάνει τη διαφορά. Πώς την κάνει? Ξέρετε τι του λέει? Του λέει: ιδού εγώ θα εγχαράξω το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι σημαίνει εγχάραγμα? Λέει στο κείμενο: ο ρίσο των βόθρων. Δηλαδή θα βάλω τη βάση για να μπει η πέτρα. Εγώ θα σκάψω, δηλαδή θα φτιάξω τη βάση για να στηθεί πάνω η πέτρα. Το σκάψιμο στην καρδιά μας, τη δουλειά στη ζωή μας, ποιος την κάνει? Ο Θεός, αδελφοί. Και τι κάνει? Φέρνει τον Χριστό και τον βάζει θεμέλιο μέσα στη ζωή μας, δια του Πνεύματος του Αγίου να περπατάμε μαζί του. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν είναι ότι εσύ χτίζεις, εγώ σε έχω βοηθήσει να χτίσεις. Εγώ έχω βάλει το θεμέλιο, εγώ έχω δώσει το Πνεύμα του Άγιου, εγώ έχω δώσει το Χριστό, εγώ έχω δώσει το Λόγο μου, εσύ απλά εκτελείς, εμείς είμαστε εκτελεστές του Λόγου, αδελφοί. Θα μου πεις: μα είμαστε και ακροατές. Ναι, αλλά αν μείνουμε ακροατές και δεν πάμε για εκτελεστές, έχουμε ένα θέμα στη διαδρομή. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Είναι αυτό που διαβάσαμε. Δεν οριμάζουμε ποτέ. Αλλά όταν αρχίζεις να εκτελείς, τότε πλέον σε βλέπει ο άρρος πιο όριμο και καταλαβαίνει αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή σου και λέει: και θέλω εξαλείψει την ανομία της γης εκείνης. Πόσο καιρό θα του πάρει, αν το διαβάσετε? Εν μία ημέρα. Δεν θέλει πολύ ο Θεός να σε συγχωρέσει. Δεν θέλει πολύ ο Κύριος να σε καθαρίσει. Ο Κύριος τώρα, εάν του ζητήσεις, μπορεί να σε καθαρίσει, να σε συγχωρέσει και να σε θεμελιώσει μέσα στο δικό του έργο. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.